Dnešní text je zapsán v knize Římanům 8. kapitole 31. a 39. verš. Já si myslím, že je to text, který je hodně, hodně známý, řekl bych, že i velice oblíbený v křesťanských kruzích. Je to opravdu takové úžasné slovo, které je tam zapsáno. Bych vám ho s dovolením přečetl. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída? Nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, a něco jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tento text, který jsem četl, mě nejenom zaujal, když jsem četl písmo, vybral jsem ho dnes i proto, že vlastně budeme si připomínat to, co Pán Bůh pro nás v Pánu Ježíši Kristu vykonal při večeři Páně. Jak už jsem říkal, asi se jedná o jeden z oblíbených biblických oddílů. A přiznám se vám, že když jsem třeba tento oddíl četl, tak jsem si uvědomil jednu věc, že dříve byli lidé nuceni se učit některé pasáže z Bible z paměti, protože byly Bible páleny a byli lidé kvůli tomu, že schraňovali Bibli nebo měli Bibli doma, pronásledováni. A uvědomil jsem si, jak by třeba bylo opravdu skvělé, kdyby se člověk naučil alespoň těchto 8 veršů nebo 9 veršů z paměti. Aby si je mohl připomenout ve chvílích, kdy mu není zrovna veselo. Kdy propadá zoufalství, bezradnosti, kdy se mu zdá, jak je Pán Bůh daleko. Kdy není kniha, počítač, čtečka nebo mobil po ruce. V tom všem dneska si můžete přečíst Bibli. Můžete si nalistovat, můžete mít Bibli vždycky při sobě. Někdy nemáte nic z toho při sobě. Jenom svou vlastní paměť. Jenom svůj vztah s Bohem. Jenom Boží slovo, které nosíme tady a tady. A jak je úžasné si připomenout Boží zaslíbení i Boží spravedlnost. Boží lásku i Boží pravdu. Je to dobré se učit z paměti Boží slovo. Ne mechanicky, ale proto, aby nám mohlo pomoci. Aby nás mohlo vést. Ten dnešní text je nádhernou výpovědí o čem? O Boží lásce. O Boží lásce k člověku. Láska je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb. Možná bych řekl, že je tou nejzákladnější lidskou potřebou. Díky lásce mezi mužem a ženou lidstvo nevymírá. Díky lásce mezi dvěma tolik odlišnými bytostmi, jako je muž a žena, jsou manželství, která prošla mnohými bouřemi, zkouškami a utrpeními, vytrvala desítky let. Vždycky je důležité, když v manželství se musíte vrátit po všech různých bouřích, po všech různých nezhodách k lásce, k tomu, že milujete jeden druhého. My jsme přece jenom média a my můžeme nějakým způsobem ovlivnit další sponzory, další dárce, aby se ty děti mohly mít líp, aby měly lepší šatstvo, aby mohly mít školy, aby mohly mít lepší zdravotní péči, aby netrpěly hladem, aby mohly mít lepší životní podmínky, aby mohly studovat. A ta novinářka jim odpověděla, víte, nevzdělanost, špatné životní podmínky, špatná zdravotní péče, nemoci, hlad, to je jistě problém. To je něco, co člověku ten život znepříjemňuje. Ale víte, co ty děti potřebují nejvíc? Oni nejvíc potřebují vědět, že někdo má rád. Oni nejvíc potřebují lásku. Protože když člověk má lásku, když ví, že ho někdo miluje, že ho někdo má rád, pak se mu všemi těmi životními těžkostmi prochází mnohem lépe, než když se cítí sám opuštěný a nemilovaný. A já se tady dovolím říct to, že každý člověk, bez výjimky, každý člověk potřebuje vědět, potřebuje mít pocit, že je někým milovaný. Někteří lidé to tak možná necítí a řeknou vám, mně je to jedno, jestli mě má někdo rád nebo nemá. A přitom si kolikrát ani neuvědomuje, že podvědomě tu lásku hledá. Podvědomě touží potom, aby ho měl někdo rád, aby mu to někdo dával najevo. Není to možná nejlepší příklad pro křesťany, ale nevěřící člověk, jeden nevěřící člověk, hledala lásku celý život. Tak mi to přijde. Víte, který? Velmi známý. Jmenuje se Karel Gott. Vystřídal mnoho partnerek. Až na sklonku života si jednu vzal konečně za manželku. Až jednou se s jednou ženou oženil. A říká, že asi našel lásku. Samozřejmě to není příklad hodný následování, ale řekl bych, že tak celkem pěkně ilustruje to lidské hledání lásky. Když člověk má s někým známost a pak si klade otázku, a má mě ráda, nebo tváří se, říká, že mě miluje jenom pro moje peníze, jenom pro můj majetek, jenom pro moji popularitu, anebo pro to, jaký jsem člověk. Ty lidé, když se s nimi potkáte, když s nimi mluvíte, tak většina z nich, protože většina lidí na světě nejsou křesťané, tak si neuvědomují a nepřipouští a někdy i neví, že jsou i oni všichni milovaní. Že je zde Bůh, který nás má rád. Že je zde Bůh, který nás miluje všechny bez výjimky a miluje bezpodmínečně. On dal svého jediného syna a nevydal nějaké podmínky. Já dám svého syna, jestliže. Já vydám svého syna na kříž, když. Nic takového v Bibli napsáno není. Miluje všechny lidi a miluje je bezpodmínečně. Protože Bůh je láska. V tom 27. žalmu, který jsem četl, jak jste asi pochopili záměrně, on pokračuje. A v 10. verši je napsáno, i kdyby mě opustil můj otec a moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Víte, je to někdy neuvěřitelné, když vidíte, jak matky milují své děti. Myslím si, že otec nedokáže milovat své dítě tak, jako matka. Nedokáže obětovat tolik, co dokáže obětovat matka. A jistě jste viděli v dokumentech výpovědi matek, kterým se třeba narodilo postižené dítě. Co všechno to znamenalo pro rodinu? Jak bylo najednou všechno vzhůru nohama? Jak to změnilo život rodičů, celé rodiny, příbuzných? Kolikrát bylo i to, že se chtěli o dítě starat, ty rodiče. Nechtěli ho dát nikam do nějakého sociálního ústavu. Kolikrát to bylo důvodem k odchodu otce. Kolikrát ty matky říkali, manžel to neunesl. A nakonec jsme se rozvedli. A ta matka se o to dítě stará pořád. Není to jednoduché. Já mám v rodině postiženou sestru, mám i otsestřenice, její dcera má postiženého chlapečka a když s ním mluvíte, tak říkají, je to náročné. Třikrát týdně jezdí na cvičení. Schánět peníze, abychom mohli jet jednou za rok na měsíc někam, kde to stojí strašné peníze, ale když vidíme ten pokrok, když vidíme, že pro to dítě to má smysl, tak proto uděláme všechno. Mnohdy matky omlouvají svoje nezdárné syny a svalují vinu na druhé. Náš Jiříček, ne, to není, on není takový, to ti druzí, oni ho stáhli, oni ho svedli. Nedokážou si připustit, že by jejich dítě udělalo něco špatného. Ale když se k němu jiní lidé nehlásí, nechtějí s ním mít nic společného, u maminky vždycky najde útočiště. Taková bývá láska mateřská. Úžasná. A vidíte, a v Žalmu 27. 10. verši je psáno, že boží láska je nad takovouto mateřskou lásku. Ne tak nekritická, ale tak hluboká. Boží láska se projevuje různě, ale tím největším projevem boží lásky v člověku je v dnešním modíle zapsán právě v 32. verši Římanům. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Tento boží syn za nás zemřel. A nejenom za nás zemřel. Tam je napsáno ještě něco dalšího. On je naším přímluvcem. Sedí na boží pravici a je naším přímluvcem. Přimlouvá se za nás. Je úžasné, když Hospodin dá svého syna, aby za mě, za tebe zemřel. A dává ho už s tím vědomím, že i když on vykoupil naše hříchy, že my stejně budeme dál hřešit. Že budeme potřebovat přímluvce. Že budeme potřebovat advokáta. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. My máme už dlouho na majáku vztah s jednou advokátkou, která vlastně se přičinila velice proto, že tady dnes jsme v těchto budovách, že máme tyhle pozemky, že máme tyhle budovy. Ona je tehdy našla, ona s tím přišla za námi a my jsme se tak jako proto nadchli a koupili to. A ona není věřící, ale tak jako respektuje, když se bavíme o víře a řekl bych, že se nad tím i zamýšlí. Slyšela několikrát svědectví. A je to advokátka, která se snaží opravdu být v té lidské spravedlnosti zodpovědná. A několikrát už si pozdechla, že ty soudy nebývají vždycky o spravedlnosti, ale o schopnostech advokátů. že to není o tom, že by ten soudce posoudil, jestli to, co rozsuzuje, rozsoudí podle spravedlnosti, ale je to o schopnosti advokátů. Ať už je to výmluvnost, ať už to jsou různé finanční, korupční záležitosti. A stává se, že poškozená strana odejde s nepořízenou, protože advokát strany žalované se postaral. Křesťané, když to přeneseme do toho justičního slovníku, mají toho nejlepšího advokáta, který se přimlouvá, a proto, i když se dopouští hříchu, nebudou odsouzeni. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili, píše Jan. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Když půjdete k advokátovi a budete si chtít nechat napsat, já nevím, někomu dáte, darujete nebo půjčíte peníze a necháte si napsat tu smlouvu o půjčce, tak za to zaplatíte peníze. Když vás bude zastupovat u soudu, budete platit mnoho peněz na základě toho, jak dlouho se ten soudní proces bude táhnout. Když budete chtít napsat smlouvu o prodeji bytu či domu, zaplatíte peníze. Advokát něco stojí. My máme toho nejlepšího advokáta a my ho nemusíme platit. Nemusíme šetřit na to, abychom si ho mohli zaplatit. Může si ho dovolit každý člověk. I ten nejchudší člověk na světě si ho může dovolit. Jestli chce. Protože tento advokát má právo prohlásit nás za spravedlivé. Protože on sám spravedlivý za to, co jsme my udělali proti Božímu zákonu, zaplatil svou vlastní krví. Apoštol Pavel odkazuje na to, že Bůh dal svého syna za nás. A říká, on dal svého syna za nás a také se postará i o naši ochranu. On nám spolu s ním dává všechno. Oběť Pána Ježíše Krista bylo to největší, co se dotýkalo jeho otcovského srdce. Osobně. Když tohle mohl udělat, pak ochrana, naše ochrana, už je pro něho daleko menší oběť. Už se to týká jen nás. Ta oběť na Golgotě byla tak velká, že naše ochrana vedle ní už je takovou maličkostí v úvozovkách. Bůh nešetří svými dary. On je Bohem dávajícím, říká Jakub v 1. kapitole. Víte, ale je třeba také tomu dobře rozumět, protože když si čteme, že žádný protivník nedorostl Boží moci, neznamená to, že žádný mocný protivník neexistuje. Že všechno bude v pohodě. Že proti nám nikdo nepostane. V 33. a 34. verši 8. kapitoly je napsáno, kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Kdo je odsoudí? Co to znamená? To znamená, že tu je někdo, kdo bude žalovat. Že tu je někdo, kdo bude soudit. Kdo bude odsuzovat. Že někdo může žalovat a že někdo může odsuzovat. Vždyť je v nás mnoho nedostatků a náš život se ne vždy shoduje s tím, že máme osobní vztah s Bohem. To je věc, která se nesmí podceňovat a nesmí se člověk tak falešně spoléhat. A tak mám přímluvce Pána Ježíše, on to tam za mě vyžehlí. Dal jsem to svému advokátovi, ať se stará. Bůh nezavírá oči nad hříchy věřících ani nevěřících. Bůh je svatý, Bůh je pravda, Bůh je spravedlnost. On nemůže přejít žádný hřích jen tak. A přece Bůh ospravedlňuje tam, kde se věřící koří, kde činí pokání a vyznávají: Bože, zhřešil jsem. Bůh ospravedlňuje a dívá se na Krista, který zemřel, který vstal a který sedí na pravici Boží a který se za nás přimlouvá. Bůh nám odpouští ne pro nás, ale pro svého syna. Dal svého syna, abychom my mohli žít. Bůh se na nás dívá skrze svého syna, skrze oběť svého syna. To nezmenšuje naše pokání ani naše odevzdání. Apoštol Pavel uzavírá 8. kapitolu velmi dobrou zprávou. A tou zprávou je, že nás od této boží lásky, která se vrcholně projevila obětováním vlastního syna Pána Ježíše Krista, nic nemůže oddělit. Nic a nikdo nás o ně nemůže připravit. Pro Pavla je toto prohlášení velmi důležité, proto používá slova, která v překladu znamenají naprostou jistotu, naprosté přesvědčení o tom, co napsal. A protože tato slova máme dnes v Bibli, a jestliže věříme v Bibli a věříme Bibli a věříme jí bez výhrad a bez připomínek a neříkáme, tohle tam asi nepatří, protože to tam bylo přidáno, tohle vyškrtneme a budeme se věnovat něčemu jinému. Jestliže tedy věříme v Bibli doslovně, můžeme mít i my dnes stejnou jistotu ve víře, jako ji měl Pavel. Jsem si jist. Jsem si naprosto jistý, že nic mě nemůže oddělit od lásky Boží. Nic. Nikdo a nic. Pavel navíc připojil výčet věcí, které nás nemohou oddělit od lásky Boží. A na prvním místě uvádí smrt. Ani smrt, ani život. Když měli svatbu náš Ivola s Gabčou, tak se přiznám, že jsem tak nějak jako v celém tom rozechvění a tak dále nepostřehl, jestli byla v té liturgii svatební ta formulka, která se běžně při svatebních obřadech používá. Víte, která? Určitě víte. Věrní až do smrti, anebo věrní, dokud nás, nebo vás, smrt nerozdělí. Smrt vždycky působí rozdělení. Minulý týden jsme byli na pohřbě mé tety, která zemřela po delší nemoci. Tam si to člověk opravdu uvědomí, jak něco skončilo neodvratně. Jak už je to rozděleno. Smrt odděluje milované partnery, smrt nás odděluje od našeho majetku, jak se říká, do hrobu si nic nevezmete, jak jste na svět přišli, tací ze světa odejdete nebo odejdeme. Smrt nás odděluje od práce, od služby v církvi. Odchází milovaní lidé, odchází rodiče, odchází také děti, odchází přátelé. Smrt působí rozdělení. A člověk, který nezná Pána Ježíše, si říká, a je konec. Ale od Boží lásky smrt oddělit nemůže. Naopak, ve smrti budeme plnosti Boží lásky. Ani život nás nemůže oddělit. Pavel píše, co myslí životem v 8. kapitole Římanům 35. verši. Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč. Bible nikde jsem nenašel místo, že by Bible slibovala pohodlný život. Život bezbolestný, život bez nemocí, život bez starostí, život bez pokušení. Nikdy to není. Ale nic z toho, co život přináší, nás nemůže odloučit od Boží lásky. Ani všechny možné nástrahy, které nás mohou svést a odvést od Boha, nás nepřipraví o to, aby nás Pán Bůh měl rád. Kolikrát se vám stalo, že vás něco svedlo? Že jste upadli do hříchu? Někdy i vědomně. Člověka to trápí a cítí se špatný, špinavý, ohavný, odporný někdy sám sobě. Zhnuseně se na sebe dívá a říká, kdo to je. Jak jsem tohle mohl udělat? A pak veme Bibli, otevře ji třeba na 8. kapitole Římanům, otevře ji v Janově evangeliu, otevře ji v prvním listu Janově a říká, a čte najednou, Bůh mě přesto miluje. Bože, odpusť, zhřešil jsem. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li, kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. To je vždycky úžasné slovo. I když Pánu Bohu utíkáme kolikrát, stále nás má rád a stále je připraven nás opět přijmout k sobě. Ale myslím si, že je dobré a správné tady připomenout jednu věc, že to není navěky takhle, že jí to jednou skončí. Že Pán Ježíš Kristus přijde a pak už, když člověk zemře a nevrátí se k Bohu předtím, než zemře, nepřijde k Bohu, předtím, než opustí tento svět, už to nejde vrátit. Už to nejde změnit. Ani andělé, ani mocnosti, kolikrát se různí panovníci a vládci tvářili, že mohou všechno. A oni se tak tváří někteří dnes, že můžou všechno. Vnucovali svým podaným svoji víru. Král Nebukadnezar přikázal, aby se všechen lid poklonil velké zlaté soše, kterou postavil pod hrozbou smrti upálením v ohnivé peci za neuposlechnutí. Byli tři, kteří neuposlechli, kteří do té pece byli vhozeni. A víte, jak to dopadlo. Vyšli z ohnivé pece, aniž by byl jakoli dotčených šat tím obrovským žárem. A dokonce tam ještě viděli čtvrtého, který měl zezření Božího syna. Ve středověku se pálily Bible, lidé pro svoji víru přicházeli o majetek. Byli vězněni, komunisté pronásledovali a věznili křesťany. A dnes například radikální muslimové vedou svou krvavou válku proti křesťanům. A jak v Bibli, v historii, tak i v různých dnešních osobních svědectvích slyšíme a čteme, nic z toho nás nemůže oddělit od Boží lásky. I když si ti mocní lidé myslí cokoliv. A apoštol Pavel myslí také ale i na duchovní mocnosti. Lidé se zabývají satanismem, různými okultními praktikami, léčitelstvím, alternativní medicínou. Ptají se, funguje to? Je to dobré? Nebo je to špatné? Mně to pomohlo? Mně to nepomohlo? A proč mi to nepomohlo? A proč to by to pomohlo? Duchovní mocnosti. Jednou mi jedna sestra vyprávila, že se potkala s doktorem, který byl chirurg a který měl i takové ty schopnosti toho senzibila, nebo tohle, že se podíval na člověka a viděl, že co na něm je špatného, vždycky mu to vyjmenoval. Říkal, že ho vidí jak v rentgenu. A ona tam přišla k němu do ordinace a tak spolu vykládali a tam říká, prosím vás, můžete mě říct, jako víc, kdo jste a tak. A on říká, já co chcete slyšet, jako jsem inženýrka ekonomie. A říká, no a jako duchovně, jako říká, věřím v Pána Ježíše Krista. A ona to říká, aha, jo, to mě je jasný. A ona říká, co je vám jasný? A on říká, no víte, vždycky, když ten člověk sem přijde, tak já se na něho podívám, vidím ho. Prostě v tom rentgenu vidím prostě jako to. Říkal, ale vás mám tak nějak v mlze. Na vás nevidím nic. A vy jste pod tou Boží ochranou, takže tomu rozumím. Nevím, jestli jsem vám tady vyprávěl, jestli jo, tak mi to promiňte, ale pamatujete si možná Austinovi a jednou vykládal mi Kevin, jak letěl do Ameriky a vlastně v průběhu toho letu najednou pocítil potřebu se modlit. A tak ustal v rozhovoru s dalším misionářem, s kterým letěl a začal se modlit. A pak přiletěl domů po nějakých 14 dnech a říkal to své ženě, tehdy ještě nebyly mobily, říkal to své ženě a říkal o těch svých pocitech a tak dále a ona mu říká, kdy to bylo. A tak vzali kalendář, podívali se na hodiny, spočítali si časový posun a ona říká, v té době měli malou dcerušku, jmenovala se Briana, tehdy byla malinká, byly asi 2 nebo 3 roky. Ona se narodila, měla nádor tady mezi páteří, měla asi 20 operací. Ten nádor byl velký, už větší jak tenisák. A ona se tu noc probudila a strašně plakala. Ona říká, ale to byl nepříčetný pláč. Ona byla úplně jako bez sebe. A když jsem přišel do té místnosti, kde ta Briana spala, tak tam byl hrozný smrad. Smrad, jako kdyby se tam rozkládala mrtvola. A ona říká, tak jsem se jí snažila utišit a nešlo to, takže se začala modlit. Asi po 2 minutách se ona sklidnila. A ona říká, zajímavé bylo, já jsem neotevřela okno nic. A najednou ten smrad byl pryč. A bylo to zrovna v té době, kdy Kevin tak prožil takové nutkání k modlitbám. A ještě jeden příběh, který jsem slyšel minulý týden. Volám si s jedním bratrem, který jezdí s kamionem a on mi říkal, člověče, stala se mi teďka taková divná věc, jezdím s kamionem 10 let. Nikdy se mi to ještě nestalo. Jezdí vždycky Maďarsko, Polsko a dojel do Maďarska a vždycky vyloží nebo čeká na vyložení a spí v autě. A on říká, jak jsem tak spál, tak jsem se najednou probudil a měl jsem strašný, přepadl mě strašný strach, protože jsem cítil, že v tom kamioně někdo je, že se na mě dívá. Říká, v životě jsem se takhle nebál. Aha, takže se začal modlit, pak to přešlo, a asi za 5 minut na ten kamion zaklepala prostitutka a začala mu nabízet svoje služby. A říkal, bylo to hrozný, protože s Maďarem se nedomluvíš. On neumí nic jiného než maďarsky. A snažila se za každou cenu dostat dovnitř toho kamionu. A tak říkal, nedostala se tam. Ale ani duchovní mocnosti. A ty mocnosti nejsou jen tak nějaké. Nelze se s nimi zahrávat. Jeden anglický misionář John Knox řekl, že jeden člověk, který je s Bohem, je vždycky v převaze. Ale člověk, který je s Bohem. Člověk, který si myslí, že to zvládne sám, je vždycky prohraje. A někdy člověka přepadají hrozné strachy. Někdy vám do hlavy chodí hrozné myšlenky. Ale nic nás nemůže odloučit od lásky Boží. Ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani něco jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Ani jiný svět nás nemůže oddělit od Boha. Slovo, které tu Pavel používá pro jiný, heteros, znamená odlišný. Říká tu, představte si v rozletu své bujné fantazie, a lidé mají velmi bujnou fantazii, nějaký jiný odlišný svět na Marsu, na Venuši, já nevím kde, všude si to lidé představují. Stále budete bezpečí. Stále budete zahaleni do Boží lásky. Uvědomil jsem si ještě jednu věc, kterou bych tady rád zmínil. Já jsem říkal, že mám sestru, která je postižená od narození, má ochrnuté nohy. a pravou ruku a čím dál, jak člověk stárne, tak se ty potíže zhoršují a ta hybnost i té druhé ruky už je také velmi omezená. A maminka byla před 8 lety nucena jí dát do sociálního ústavu nebo ústavu sociální péče, kam za ní jezdí každý týden. A občas tam s ním jezdím i já. Když tam přijdete a vidíte ty chovance nebo ty klienty, kteří tam jsou umístěni, většinou jsou to ti mentálně znevýhodnění. Někteří jsou tam i fyzicky, ale většina z nich je právě spíš v té mentální oblasti. A vidíte, jak ty chovanky, některé tam jsou, dělají třeba jednu věc. Maminka se tak stará o svoji dceru, je to pro ní smysl života, že jí vždycky přiveze nějaké dobré jídlo, nakoupí jí poděbratky, kterou ona má hrozně ráda, dají to tam na stolek a říká, sestři, prosím vás, dejte jí napít, ona si neřekne a sestřička řekne, ano, dám, a jak to tam stojí na tom stolku, tak některé ty ženy, které tam se pohybují, tak oni mentálně prostě některé věci nedokážou, ale tohle, když uvidí, tak okamžitě jdou a okamžitě to té sestře prostě vypíjí, seberou, nebo jí to sní, otevřou jí stolek, najdou tam nějakou dobrotu, tak to prostě seberou, tečou a sní to. A já jsem si uvědomil, že ani tito lidé, i když maminka vždycky se rozčiluje, že teda jako jsou to takový potvory, vždycky to té Mirce tam sní a nenechají to, ale ani tito lidé nejsou výjimuti z Boží lásky. I tito lidé potřebují slyšet Boží slovo. A jednou jsme se bavili na skupince, jestli třeba je možné těmto lidem zvěstovat evangelium. Boží slovo je živé. Boží slovo mluví k lidskému srdci. A myslím si, že i těmto lidem člověk může přinést zvěst o Boží lásce. Ani my nebudeme výjimuti z té Boží lásky, z toho obecenství Boží lásky, i kdyby nám přestala nějak fungovat mysl, i kdyby nás postihlo nějaké onemocnění, ať už Parkinson nebo Alzheimer, kdy člověku se rozpadá osobnost. Kdy člověk nepoznává svoje blízké, nepoznává ženu, nepoznává děti. Ani to nás nedokáže odloučit od Boží lásky. Ani to neznamená, že by nás Pán Bůh přestal mít rád. A samozřejmě nelze zamlčet jednu věc. Každý člověk má svobodu Boží lásku odmítnout. A mnozí to dělají. Lidem se nabízí něco, po čem vlastně touží. Oni touží po lásce, oni touží být milovaní. Co je víc, než když můžete cítit, že vás někdo miluje? Plná bankovní konta, to vás neuspokojí, možná na chvíli. Cestování po světě, pořád něco budete hledat. Kolik svědectví bylo, jak lidé vydávali, pořád jsem měl pocit, že mi v životě něco chybí, až jsem to našel. Pána Ježíše Krista a jeho lásku. Lidem to je nabízeno zdarma. Pán Bůh zdarma nabízí svoji lásku a lidé přesto odmítají, nemají čas, nemají zájem. A Bůh je tak trpělivý, že nabízí svou lásku každý den znovu a znovu. Tak milosrdný, že když člověk přijme, on ho svojí láskou zahrne, obemkne, odpouští hříchy a přijímá za své dítě. A tak bych rád ukončil dnešní slovo veršem z listu Židům, kde je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Amen.